Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošlog petka ostavili smo naše junake, naša tri kraljevića, na viteškom turniru na Ušću, dok je sunce zalazilo nad kupolama Univerzitetskog centra dr. Žarko Obradović, Kiki i piloti. U oblaku lepljive prašine, huku svetine i još nerešenog pitanja kada će se znati da je gotovo. Kaže se trajalo je letnji dan do podne, ali podne je bilo preskočeno toliko puta da i najstariji notar na Ušću ne bi umeo da kaže koliko je turnir trajao. Puk je postajao razdražljiv, konjima su počela da klecaju kolena, a devojke iz stranačkih podmladaka poile su ih svakih četvrt sata. Kraljevići, nošeni nadljudskom snagom, bili su rešeni da istraju. Suva je ispucala zemlja čuda, čekala je ishod, a oni nisu smeli da je iznevere. Kada je sat na kuli kralja Tomislava najavio novi dan, oni su znali ko je pobedio. Znali su čija je istrajnost presudila u ovom junačkom maratonu. Sada je trebalo sesti za okrugli viteški sto, pogledati u oči i porazu i pobedi, odlučiti šta dalje i bez koga, a odluku telaliti publici. Da, dame i gospodo, bio je to najteži deo posla. Ovo što sledi je jedina prava istina onome što se događalo u hladovitoj dvorani tajni. Jedina. Kraljević Ivica, Kraljević Alek i Kraljević Mlađa gotovo u isti čas odložiše sablje dimiskije, koplja, štitove i oklope. Spustiše ih na zemljani pod utaban stopama njihovih prethodnika, koji su se isto tako viteški rekonstruisali za zemlju čuda, toliko godina pre i u krug. Na grubo tesanom stolu čekali su ih putiri vina, dar kralja Tomislava, koji je brižno i očinski iz kraljevske lože pratio nadmetanje. Ispiše pogutljaj tek da ovlaže suva grla, a Kraljević Mlađa ustade. Počuta kratko, pogleda ih pravo u oči i reče: kucnuo je čas, braćo, da kažem ono što sva trojica znamo. Znači, pobedio sam. Druga dvojica, ne govoreći ništa, ne otkrivajući osjećanja, klimnuše glavom. Da, klimnuše glavom kao jedan. Kraljević Mlađa, bodar, kao da mu turnir nije ispio ni delić snage. Obema rukama obuhvati ivice stola, nagnu se i reče: nije mi drago i nije mi lako, ali vi znate da je došlo vreme da se rastajemo. Za stolom zavlada mučna tišina. Kraljević Ivica preseče rečima koje su htele da budu sigurne i čvrste, ali su negde usput od grla do usana izgubile snagu. Hajde, mlađo, da ne lomimo preko kolena. Traži šta hoćeš. Evo, daću Žarka. Pobednik odgovori hladno: neću Žarka, imam i svojih. Napravi pauzu, od koje u prostoriji postalo ledeno hladno, a onda reče: neću Žarka, hoću da ti odeš. Minut ili dva, koji su trajali dugo kao godina, niko nije progovorio ni reč. Konačno, oglasi se Kraljević Alek. Tačnije, pokuša da se oglasi. Mlađo, razgovarajmo kao ozbiljni, zreli ljudi. Kraljević Mlađa ga strelovito prekide. Kao ozbiljni i zreli ljudi veliš. A kamo zatvorsko delo za mlađu? Sad ga ne nudiš, prinča od rekonstrukcije. Kraljević Alekse ponovo povuče u svoje misli, a Kraljević Mlađa presudi: hoću da i ti odeš. Da, i ti. Kraljević Ivica ostade bez reči stiskajući u šaci Amajliju, minijaturnu repliku Slavičinog stetoskopa s cirkonima. Kraljević Alek skide naočari za prepašće. Mlađo pobogu, pa kako ću baš sad? A reforme? A modernizacija zemlje čuda? Za ime Božje, razmisli još jedno mlađo. Kraljević mlađo ih je gledao netrmice, a da mu se ni jedan mišić na licu nije pomerio. Dosta vas je mlađa trpeo, dosta. Sam ću da je modernizujem, ne treba mi niko. Ti ponajmanje. Biće lepa kao stara planina, moderna kao Fiat, brza kao novi avioni. Šta ćete mi vi? Spustivši se konačno u stolicu na počasnom mestu, Kraljević mlađa oseti lagani pritisak u predelu desnog ramena. Podiže pogled, a iznad sebe ugleda nasmešeno lice Verice Kalanović. Mlađo, probudi se, drmusam te već pola sata. Šta si to lepo sanjao? On protrlja oči, malo razočaran, a onda odmah skoči na noge lagane. Ništa, Verka, idemo dalje. Ti znaš, kad je gotovo, Verica ga prekide. Znam, mlađo, svi znamo, za tebe tek tad je počelo. Dobar dan. Kao da je neki dežavi. Dobar dan. Not to believe a word of what you hear. So little dream work, so much truth, that you have every reason in the world to fear. So many reasons to be disillusioned. So many hearts trapped. 11 sati i 16 minuta, vreme je za vesti iz Zemlje čuda. Raskošan politički materijal koji je rodila ova nedelja može da se savlada samo uz pomoć Kventina Tarantina. A to izgleda ovako. U njegovoj režiji sve na početku deluje iseckano i spreturano, a u stvari je povezano. Samo što se ne vidi odmah. I što je najzabavnije, nije složeno po redu, nego je složeno kako treba. Na kraju sve dođe na svoje mesto i sve je jasno. Kod Tarantina. Kod nas nije, ali bit će. Dok dođemo do kraja vesti, držeći se njegove recepture. Počinjemo dakle od završnice. Neka kraj bude početak, kao omaž Mlađanu Dinkiću koji ode, a mnogo voli to preplitanje kraja i početka. A neka to kaže Ivica Dačić. Njih dvojica na dve strane kanala kao crni i beli labud. Sreda, epilog.
Danas se završava priča i stavljamo tačku na rekonstrukciju.
Pravu tačku je tog dana, ali ranije, stavio Aleksandar Vučić, posle predsjedništva SNS-a. Rekao je da izbora neće biti. Čekalo se netremice i baš je odjeknulo. Kao što je prethodnog dana odjeknulo njegovo upadljivo ćutanje. Dok su se dvojica kolega Dačić i Dinkić čerupala, a per je letelo na sve strane. Oni ratuju, on ćuti. Opet smo imali filmski kontrast. Kao crno i belo, kao tiho i glasno, kao kauboj sa tamnim i kauboj sa svetlim šeširom.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah. Ja sam ih zamolio i oni su to prihvatili jednoglasno, da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku. Nije u pitanju vlasti, imali bismo mnogo više vlasti da idemo na izbore. Već zbog činjenice da pred nama je mnogo važnih poslova, imali bismo problema i sa stabilnošću nacionalne valute. Bezbroj problema bi bilo, ta vrsta nestabilnosti nikome ne bi donala dobro.
U sledećem kadru Mlađan Dinkić će da izađe iz našeg žanra, iz ove akcione drame i da zagazi u melodramu. Ništa strašno. Melodrama je dobra, a malo emocija nikoga nije ubilo.
Ovo je za mene bio očekivan ishod, ali ovo nije kraj, ovo je tek početak jednog procesa koji će se zapravo završiti odlaskom Ivice Dačića. Ne znam, radio sam zaista ko konje, prosto kažem narodnim jezikom i radit ću i dalje. Znam da mnogi misle da je sada kraj, ali ja ću citirati mog omiljenog rock pesnika Milana Mladenovića koji kaže: kad je gotovo, za mene znaj, tek tad je počelo.
To o kraju koji je početak, to smo čuli više puta, a boga mi i videli. Njegovo šampionsko dočekivanje na noge. Izašao je onomad iz živog peska, obećanih 1000 evra, izaći će opet. Ovo maleno ispadanje iz vlade nije tragično, mada očigledno boli. Verujem, ne zadugo. Nije to ništa što sledeća funkcija ili nameštenje ne bi mogli da izleče, zaleče i izbrišu. Tako se završilo za sada. A kako je počelo? Mislim na zaplet iz poslednjih 7 dana. Počelo je na glavnom odboru SNS-a u prošli petak. Krenulo je kao grudva snega, završilo se kako je malo ko predvideo. Aleksandar Vučić posle glavnog odbora, kritički o sebi.
Tražim i tražio sam da analizu učinka počnemo od mene kao predsednika stranke. Pokazalo se na mom slučaju prvog potpredsednika i ministra odbrane da nije moguće sa jednakim uspehom na istoj utakmici igrati i centar fora i centar halfa. Ne možete da stignete. Umorite se. Tražim da se menjamo pre nego što to građani zatraže od nas.
U tom svečanom trenutku prirodno se nametnula paralela. Ako Vučić napušta svoj drugi položaj, da li bi premijer trebalo da uradi isto? Da li je Vučićev gest u isto vreme i poruka Dačiću? Ajdi ti polako. U to doba Dinkić još nije došao na ivicu 16-terca i još nije u žiži. Oni kojima je hobi da bistre politiku, lampu su uperili ka premijeru. Hoće li dati mesto ministra policije ili ne? Stranački igrači se o tome nisu direktno izjašnjavali. Jedni drugima nisu ulazili u kazneni prostor, ali desi se. Kada lopta lepo padne, noga poleti sama. Zoran Babić, SNS, u emisiji Talasanje.
Ako je mogao gospodin Vučić, onda bi premijer trebao da pođe tim putem i da radi premijerski posao, a da ministarstvo unutrašnjih poslova radi čovjek u punom kapacitetu i samo taj posao.
Da ne bi sve ostalo u sferama fantazije i gatanja, novinari su pitali premijera lično. Da li bi bio voljan da napusti svoj drugi posao, to jest mesto prvog policajca? I da niste čuli odgovor, znate šta se kaže u takvim prilikama. Ko se ne boji posla, može da radi ne dva, nego na pet mesta. To je slobodna interpretacija. A evo šta je rekao premijer. Da li je spreman? Spreman je.
Ja naravno da jesam spreman, ali ta pitanja nismo pokretali. Vi znate da se Aleksandar Vučić bavi i pitanjima koordinacije službe bezbednosti, koordinacije policije, tužilaštva, da je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. I u tom smislu ja kao ministar unutrašnjih poslova sam imao adekvatnu saradnju sa njim i mislim da tu saradnju treba da nastavimo i dalje. Ne vidim da to predstavlja problem u smislu obavljanja tog posla.
Ako je bilo i trunke primisli da posao trpi kada čovjek ima više funkcija, premijer je to razvejao. Nema problema u radu, niti u saradnji sa prvim potpredsjednikom koji, kako je naveo usput, i sam ima brojna zaduženja. Nije delovalo da mu zamera, nego samo kaže onako. Da zaključimo. Sam može da radi dva posla, a zajedno sa kolegom do neba. Tu nema problema. Gde ih ima? Da bismo otkrili, vraćamo se još jednom na početni petak. Tu je Aleksandar Vučić držao čas samokritike, glavni odbor i pričao mangupima u sopstvenim redovima.
Na mnogim mestima smo pokazivali bahatost. Direktor našeg javnog preduzeća se vozi sa dva automobila, sa rotacijom, sa obezbeđenjem. A šta će mu, nikoga živ ne zna. Kad sam morao da promenim telefon zbog onih svakodnevnih pretnji, pa mnogi od vas nisu znali koji je moj broj novog telefona. Pa zvao sam vas bar stotinu, niko mi se nije odazvao. Niko živ mi se nije odazvao. Pa kome se onda javljate? Kako će običan čovjek da dođe da traži da mu se nešto pomogne, da mu se kaže ne mogu da ti pomognem?
To je bilo u petak, a rekonstrukcioni lonac koji je dalje na šporetu tek će da provri. I kao što biva, pred neizbežni lanac burnih događaja, prizor se u jednom času sasvim smiri. Oko vlade u tom času još nema visokih talasa koji će lađicu da protresu, a posadu istumbaju. Samo bonaca i lepa slika lepe Srbije. Prva godišnjica vlade u subotu 27. o kojoj su lepo govorili i premijer i prvi potpredsjednik. Neki su primetili da na rođendanu nema Dinkića, na što im je premijer rekao da nema ni drugih iz vlade i da je sve po prethodnom dogovoru. Bure će tek biti. Ali se na rođendanu još nije nazirala.
Mi nismo nikoga lagali, ni u zemlji, ni u svetu. Ova vlada je vodila politiku bez maski. Danas se u Srbiji lepo misli i lepo govori. Postali smo simbol novih vrednosti u regionu. Pokazali smo da su promjene nezaustavljivi proces. Naš cilj nije da ojačamo našu političku vlast, nego da promenimo Srbiju.
Premijer je govorio ispovedno i poletno, prvi potpredsjednik poletno i sportski. Aleksandar Vučić je ne po prvi put insistirao na duhu olimpizma u vladi, brže, više, dalje. Ideji nema šta da se zameri, samo što par dana kasnije na vladinom terenu nije bilo previše istančanog sportskog duha. Mislim na ono kad je počelo da leti perje. Na večni politički panađur u zemlji čuda, koji se nekad odigrava na površini, a nekad ispod nje. U subotu, na godišnjicu vlade, bilo je, kao što rekao smo, prilično mirno. Na što je skrenuo pažnju Aleksandar Vučić?
Ono što je važno, to je da je vlada sama, bez bilo kakvog pritiska, podizala lestvicu i tražila od sebe veće, bolje i više rezultate u svim sferama društvenog života, gde je Srbija dobila nešto što nije bilo lako zamisliti pre 6 mjeseci ili godinu dana.
Po tim što je bilo teško zamisliti, prvi potpredsjednik podrazumeva datum za početak pregovora i borbu protiv korupcije i kriminala. Glavna taktička borba tih dana s kraja prošle nedelje bila je manje spektakularna, da se nekako konča iscrpljujući pohod do rekonstrukcije. Ivica Dačić radnji daje lagano ubrzanje, nagovestivši da bi se moglo i bez URS-a. U nedelju URS je već mnogo spremniji da posluša starije i bude kooperativan. Dan ili dva pre nije bio voljan da preda ni jednog druga, ni jednu drugaricu. U nedelju ništa više nije nemoguće. Na predsjedništvu odlučuju da stranka ostane u vladi Srbije, ali sada je već pitanje ako ih budu hteli.
Ja sam juče razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i Ivicom Dačićem i dogovorili smo se da ja nastavim da vodim Ministarstvo financija, a da odgovornost za vođenje resora privrede preuzme neko od kadrova Srpske napredne stranke. Moram da kažem da to neće biti nimalo lak posao. I zato smatramo da je preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje tog cilja od strane stranke koja ima danas najveću podršku građana Srbije i prirodno i više nego dobrodošlo.
Suton najtoplijeg dana ove godine, ponedeljka, trio DVD proveo je zajedno. Dačić, Vučić, Dinkić traže završnicu za vladinu rekonstrukciju, ali ide teško, kao da gaze dubok sneg. Tog dana Mlađan Dinkić je rekao dosta je bilo. Ne u smislu dosta vlasti, vlade i URS-a u vladi, nego dosta otezanja, dosta priče dok posao čeka. Ni on, ni mi u tom času ne znamo da će biti vladinih drumova, ali ne i Mlađe na njima.
Ja želim da se ovi razgovori koji su se poprilično otegli hitno završe, jer nije vreme za priče o ministarskim mestima, nego da se zaposli Srbija. Neke kombinatorike političke na vrh glave su i meni, a kamoli našim građanima.
Možda mu je bilo na vrh glave, ali ponedeljak nije bio njegov dan. Utorak još i manje. Premijer, koji je dobio neku novu snagu, objavljuje da je Dinkić tražio svu silesiju mesta u vladi. Mesto podpredsednika za investicije, zatim rukovođenje Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza, tražio da bude ministar saobraćaja, infrastrukture, turizma, telekomunikacija ili informatičkog društva. To kaže premijer. I zatim kaže, pred konferenciju se predomislio, ali sad je kasno za novi početak. Ovo poslednje je moj dodatak, ali nije daleko od istine.
Kao predsednik vlade Republike Srbije smatram da je ovakav predlog Mlađana Dinkića neprihvatljiv. I predlažem da vlada Republike Srbije nastavi da funkcioniše u najboljem interesu Srbije bez Mlađana Dinkića i Ujedinjenih regiona Srbije.
Dinkić uzvraća istog dana na svojoj konferenciji. Uzvraća oštro, ljut i ozlojeđen. Biće da su na onom sastanku pale teške reči. Biće da je sportski duh malo popustio. Otmena partija golfa je završena, prešlo se na ultimate fight.
Ja ovo nisam tražio, Dačić vas je slagao, ovo su oni meni ponudili. Ja sam potvrdio da moja stranka prihvata da ustupimo i mesto ministra financija, a da ja preuzmem da vodim saobraćaj i turizam uz poziciju potpredsednika vlade zaduženog za investicije. Dačić je tu sedeo i počeo da vrti glavu kod pitanja saobraćaja i mi smo se razišli, otišli smo svako na svoju stranu. Što se nas tiče, nema nikakvih problema. Ja samo ne mogu da budem fikus u vladi. Ja hoću da radim.
Dinkić potom pada, a u padu nogom zahvata Dačića. Kao na utakmici na kojoj se igra oštar fudbal, oštar kao grub. Da li je na isti način i Dačić zakačio njega? Verovatno u igri. Sa ove daljine sa vrha tribina ne može baš da se vidi svaki detalj jasno. Jedno se zna, kada je stani pani, u zemlji čuda se igra i rukama i nogama. Dočim Vučić otmeno ćuti. To je taj dan kada je letelo perje, da se vratimo već viđenom, kao što nalaže Tarantino, da bi se razjasnilo. Dan kada je Dinkić jetko odgovorio na pitanje šta hoće Ivica Dačić.
On se boji za svoju poziciju premijera. To je odgovor. Dakle, ja nemam nikakav problem sa Ivicom Dačićem. On smatra da je ugrožena njegova pozicija premijera, imajući u vidu podršku koju ima Aleksandar Vučić. On vidi Vučića kao suštinskog premijera, ali želi formalno da bude na toj poziciji, kako je rekao juče, makar još neko vreme.
I da zaključimo. Potom je otišao i Obradović, ali Dinkić je i dalje u žiži. Dinkić je, kažu stručni posmatrači, u smira i svog boravka u vladi predlagao dobre stvari. U tom podatku ima neke životne ironije. Da ga vetar promene odnese taman kada mu je krenulo. Kako se to zove? Aleksandar Stevanović, ekonomista, u emisiji Talasanje.
Pa čudno su te Labudove pesme. Labud kaže najlepše zapeva kad mu se bliži kraj. Racionalne ideje u ovoj vladi su u velikoj meri dolazile iz URS-a, ne mogu to da negiram. Daleko od toga da mogu da verujem posle tolikih godina gde je apsolutno bio kreator mnogih pogrešnih politika koje su zemlju bukvalno nazađivali. Tako da ta naknadna pamet, uvek se pitate da li je zaista iskrena i šta stoji iza nje.
11.31 bile su to vesti iz zemlje čuda. Da li naši junaci imaju pravo da predahnu posle teških poslova? Ja mislim da imaju, a kako? O tome u temi Zemlje čuda. Ima jedna stara nepravda koju građani Zemlje čuda izlažu svoje političare. Ne daju im na godišnji odmor. Ne mogu da ih spreče da odu, ali sve čine da im ga zagorčaju. Kako čovek da predahne od vladarskih muka kada mu stalno zvoni nad glavom kuda i odakle ti? S tim pitanjem na usnama građanin ih propušta kroz toplog zeca svake godine. Čim stigne leto, a ovi samo pomisle da odu na odmor. Ne stignu mučeni ni da pomisle, a građanin već čeka sa optužbom na gotovs. zemlja čuda cvrči u paklenom ognju, a ti, sokole, pošao da se brčkaš. Ovaj se uvek hteo ne hteo oseti krivim, jer u zemlji čuda uvijek je nevreme za predah i vladarsko opuštanje. Jedni krenu da se pravdaju. Ovu jahtu kupio je moj tasti, poklonio svoj kćeri jedinici, Milan Marković, ministar u onoj vladi. Mudri i najmudriji tačno znaju šta treba da se kaže kada ti postave zasedu. Da li letujete? Bože sačuvaj. Milutin Mrkonjić i naša novinarka u emisiji Sedmica.
Je li idete na letovanje?
U životu. 30 godina nisam bio na letovanju. 5 godina u vladi nisam granicu prešao, sem po Srbiji ovde. Dinar iz reprezentacije nije otišao. Dnevnicu jednu nisam uzeo. To niko ne kaže. Danas, ovo je sramota što ja kažem u tim godinama. Nemoj da smatrate da je to moj ideal, ali ja tako živim. Nemam kuću, nemam stan, nemam kola, nemam račun, nigde. Ja se šalim u vladi pa kažem, možda imam pare, ali nađete ih. Jer svaki dan neko proverava da sam ukrao nešto. Pa nek nađu da sam ukrao. I odmah idem u zatvor.
Nećemo u zatvor, nego negde sa okusom mora i okusom soli. Ali kako? Kako kada su svuda naokolo narodne straže? Same pitaju, same odgovaraju na pitanje kuda i odakle ti. Kako će političar u zemlji čuda da da pravilan odgovor kada je unapred optužen i unapred osuđen? Zato mora da nauči da se u takvim prilikama, da ga živog ne bi razapeli, odgovara skromno i smerom. Idealno bi bilo da ne ide nikuda i da sedi miran. Ali ako se već mora, neka bude samo basic varijanta. Ništa preko toga. Ne sme da se vidi. To je najvažnije. Ne priznati ni L od luksuza. Skromno i nenametljivo. Novosadska televizija u julu 2011. Gde letuju gradski čelnici? Kod sestre i tome slično.
Pravo da vam kažem, i kad sam bio direktor i evo sad kao političar, uvek sam išao na isto mesto, to je Risan. Tamo ja imam jednu garsonjericu, 28-9 kvadrata.
Imam rođenu sestru koja živi na Lastovu i svake godine iskoristim godišnji odmor da bi jedan put godišnje video. Ronim, idem u ribolov, odmor provodim vrlo mirno.
Koristim priliku da godišnji odmor provedem sa svojom porodicom jer oni, nažalost, me mnogo malo, da pokažem, vide.
Ako budemo negde išli, ćemo zbog deca u Grčku.
Danas skromno, a nekada se Boga mi znalo. Luksuz kome se i Hollywood klanjao. Ako kažem drug Tito, ako dodam Titov galeb, sve sam rekla. Socijalistički luksuz i glamur, definicija. Legendarna je njegova plovidba do Afrike, gde su se carski pomešali business and pleasure, posao i zadovoljstvo. Uz mitsku sliku, Dobrica Ćosić u jednoj od kolikolih beše belih košulja na palubi. Početni iznos troškova, kažu izveštaji, procenjen je na oko $1,000,000. Od prehrambenih delicija lađa je nosila pozamašne količine kolenica, kavijara, slanih jezika, 15 teladi, nebrojene piliće, kokoške, ćurke, patke, guske, sveže prasiće i suve odojke. Od žestine, oko 700 flaša rakije, konjaka, 300 litara vinjaka i vermuta, raznih likera i viskija. Vinska karta strogo je poštovala bratstvo i jedinstvo. 4000 buteljki vina, a među njima cviček iz Belja, smederevka, makedonski samotok, žilavka. Pušači su imali na raspolaganju desetak vrsta domaćih cigareta, zatim diplomatik, kao i kubanske cigare. Ukupno 29.009 kutija duvana. Mnogo godina kasnije, 2011. galeb je olupina, ali držeća. U Hrvatskoj razmatraju šta da se radi, da se iseče, potopi ili da se pretvori u turističku atrakciju. Svetozar Nilović, Muzej informatike Pick and Poke i kolumnista web portala Moja Rijeka.
Nalazimo se tu ispred ovoga motornog broda Galeb. Kako god da je i što god ljudi mislili o tome da li ga treba potopiti da bude ronilačka atrakcija ili ga treba jednostavno staviti u rezalište, ovaj brod ima jednu povijest, i to dobru povijest, jednu lijepu povijest. Neću sad ponovo nabrajati sve one hollywoodske dive i starlete koje su bile na tom brodu dok je pokojni predsjednik Tito bio živ. činjenica govori da je na ovom brodu samo u jednom danu taj brod posjetilo preko 93 državnika cijelog svijeta i da je cijeli kompletan, znači nesvrstani pokret upravo tu na ove palubi pokrenut. Moje mišljenje je inače da bi ga trebalo stvarno renovirati, dovesti ga u top ploveću fazu i za razliku od nekakvog statičnog muzeja staviti ga na pučinu, da se konačno ima od Josipa Broza Tita počne brendirati i unovčavati.
Rđa je pojela galeba, a ni druge stvari nisu prošle bolje. Lađe su otplovile, a nama je otišlo i more. I dok se ministar Bačević pokida da nas ovako nerazumne nekako izvede na topla mora, jedno me je već pošlo za rukom. On se zove Dragan Marković Palma. Lično i za sebe ne insistira na moru, ali radije da usreći druge. Ako može celu Srbiju, to je najbolje. Pitali su u anketi Lista Danas gde voli da letuje. Voli gde i običan narod, tamo gde se jede giros i burek. Već četvrtu godinu u paraliji, a gužva mu ne smeta. Ljudi ga prepoznaju, ima više od 250 slikanja dnevno. Jedno slikanje ipak iznad svih ostalih. Kada je zastavu Srbije pobo na parče zemlje u Grčkoj od 2 hektara preko puta ostrva Tasos, koji je grad Jagodina dobio na poklon od grada Hrisopuli.
Želim da vam kažem da mi Srbi smo poznati tamo gde je srpska zastava, tu je i srpska zemlja. Danas je veliki dan za Srbiju i za Jagodinu. Danas je zvanično Srbija izašla na more i da vas informišem da ćemo mi naći investitora iz Srbije, da napravimo nekoliko hotela. Veći deo kapaciteta koristit će đaci iz Jagodine, jer mi već 7 godina šaljemo đake na more besplatno o trošku Skupštine grada Jagodina.
Palmi nije do luksuza, a nije ni Velimiru Iliću. Nije mu nešto naročito ni do letovanja. S planinom je završio dok se u ona vremena preganjao s režimom i skrivao po jelici. More ga u međuvremenu nije osvojilo. Spada u one kojima je kod kuće najlepše. Ja sam čuvar kuće, a najlepše je letovanje na mojoj farmi, rekao je u anketi Danasa 2011. U kući ima bazen, čudna mi čuda, zbog čega su ga razlačili kao da ima svemirski brod. Veliki trač se ispleo oko njegovog bazena, ali nije to ništa, s čim Velimir Ilić ne bi mogao da izađe na kraj. Nije bazen za odmaranje i luksuziranje, nego za zdravlje. Eto, dušmani, Velimir Ilić u emisiju Sijanje, televizije Centar, januara 2010.
Da li je Dinkić nekad bio kod vas u bazenu, pita vas gledalac iz Filenca.
Dinkić nikad kod mene nije bio, a nije ni u bazenu. I ja se borim da svako u Srbiji ima bazen. I to što su demokrati pravili tu priču o bazenu, to je veoma ružno. Veoma ružno. Ja sam bio izuzetno povređen u saobraćajnoj nesreći i moja ćerkica je povredila kičmu i do danas leči. I doktor nam je preporučio da moramo sad dnevno da plivamo. I najbliži bazen je u Beogradu. Moj pokojni otac tada je napravio bazen i rekao, ovo je sramota da idete svaki dan da se masirate. Ja nisam nikome ništa ukrao, to je napravljeno svorodičnim sredstvima, to je nešto što treba svaki grad da ima i svaki čovjek da ima.
Da li Čedomir Jovanović ima bazen, pojma nemam, ali sigurna sam da bi hiljade rekle ima 100%, iako ne znaju. Zašto? Zato što ga bije takav glas. Da voli luksuz i da mu se rado predaje. Kada se odmara, odmara se aktivno, a oko jedne od njegovih akcija ne smiruju se tabloidi već mesecima. Početkom aprila u grupi od 11 skijaša iz raznih zemalja otišao je na Karakorum u pakistanskom delu Himalaja. Prebačen je s kolegama helikopterom na vrh K2, visok 8611 metara, odakle se spustio na skijama. Na osunčanim obroncima Himalaja Jovanović je izjavio za pakistansku televiziju da je oduševljen tom zemljom, potpisan kao Cedonir Čada, srpski skijaš, on kaže: "Mi smo prvi ljudi na ovom predivnom delu Himalaja i savjetovao bih svima da obavezno posete Pakistan." Ili na engleskom to zvuči ovako:
"We are first men on this beautiful part of Himalayan Karakoram range, and really my advice is everybody has to see Pakistan."
Da li je normalno što građane zemlje čuda toliko privlače takozvane slobodne aktivnosti njihovih političara? Njihova letovanja, zimovanja, rođendani, sedeljke, planinarski pohodi, jahte, kola, letnjikovci. Normalno je. Znatiželja jeste malo tabloidska i opet je normalna, jer pitanje stoji, stvarno, odakle im? Pošto uglavnom neće da kažu, onda građanin gleda njihove slike. Ja na jahti, ja na skijama, ja all inclusive. A zna se da slika govori više od 1000 reči. U pregledanju tih albuma ljudi se obavezno vraćaju Čedomiru Jovanoviću. Njemu se najčešće postavlja pitanje odakle. Zašto baš njemu? Razmišljala sam i došla do sledećeg zaključka. Zato što se toliko ljuti svaki put kad ga pitaju. I samim tim prosto vuče da ga pitaju opet. Iz emisije Raspakivanje, novinarke Antonele Rihe, decembra 2010.
Primere koje ste pomenuli, oni su za mene besmisleni. Svaki
na svoj način. Nisu besmisleni džip, kuće, letovanje, tako da.
Dobro, to nije
besmisleno,
to je imala...
takođe vaša identifikacija.
Ali ako govorimo o tome, da li postoji neki katehizis koji od mene traži da živim kao Franja Asiški?
Ne, ali tražim da recimo da li, objasnite da jednom odgovorite na pitanje kolika vam je plata, od čega živite, koliko para mesečno dobijete.
Ko to pitanje postavlja?
Evo ja vam postavljam.
Evo ja vam mogu da kažem da sam platio porez ovoj državi kao i svake godine, da je više milionski, da kao i svake godine oni koji su nadležni dobijaju apsolutno svaki odgovor od mene, da čitav život radim. Ako me pitate kojim se poslovima bavim, onda ja mogu da vam kažem da su o tome obaveštene agencije za borbu protiv korupcije od ove godine, a pre toga Odbor za sprečavanje sukoba interesa.
Hoćete kažu da imate neki privatan biznis?
Naravno da imam posao od koga živim, jer definitivno ne bih mogao da živim od posla.
A što je to tolika tajna, gospodine Jovanoviću?
Ne, nije nikakva tajna.
Pa
ja sam vam rekao koje su institucije koje se time bave. Način na koji se meni to pitanje postavlja zapravo govori o cilju tog pitanja. Cilj tog pitanja nije da se meni pomogne u skidanju neke anateme, nego da se ona naprotiv poveća.
Jedni dakle vole aktivan odmor i Karakorum, a drugi odmor u zavičaju i male kuće krečane u belo. To je sve popularniji trend među političarima zemlje čuda. Domaćinski odmor, odmor u rodnom kraju. Na najvišoj ceni je odmor u svoj narod i komšije. Ako je još u Šumadiji, teško je zamisliti bolje. To je izgubljeni raj političara zemlje čuda. Izgubili su ga kada su se naglavačke bacili u politiku, a sada ga opet pronalaze. U gradu se muče, na selu uživaju. Na početku je, mislim, bilo obrnuto. Selo je dobro, ali ne baš zauvek. Dobro je za po kući, za vikend i za penziju. Ima mnogo prednosti. Lepo je, paradajz je kao jabuka, a na sve to ne nervira narod i birače. Mirna luka našeg predsednika zove se Bajčetina. Iz promo snimka potpisanog sa Naprednjak Zemun, šetnja po imanju Nikolića 2011. Prvo idemo u baštu. Bašta je stvarno lepa. Čestitke domaćinu, a pre svega domaćici.
Malo plamenjača ga uhvatila, ali se on bori. Krastavac se bolje bori nego Paradajz. Paradajz je otišao. Ima mnogo mladog Krastavca, bit će još zabranjen. Boranija je gotova. Još može jedno da se obere i gotovo. Nema više. Sve ovo u bašti je delo ruku moje dragice. I zato ovako red povrća, red cveća. Sami smo radili ove zidove. Ovo je malo popustio, pošto je to u suvo rađeno. A zemlja nategne od ozgo pod pritiskom. To ćemo da popravljamo ove godine. Ako zauzmete ovoliki deo zemlje pa ga zapustite, onda, to onda liči na nešto što smo mi odavno uradili sa Srbijom. Selo je i izvor i, ja mislim, i ušće našeg života. Nema ovakve lepote, nema nigde. Meni ovo više vredi nego Piranci. Tako i ja subotu ne vidim ovde. Jedan drugi život vodim, a onda u ponedeljku jutro odela kravata. Tako mislim da živim dok radim, a onda ću da živim ovde.
I prethodni predsednik Boris Tadić, iako gradski momak par excellence, nije mogao da odoli zovu zavičaja. Gde će još čoveka dočekati rečima dobrodošao naš ponose sa svojom družinom? Samo u zavičaju. jula 2010. predsednik Tadić je bio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori, a zatim je uradio nešto za svoju dušu. Posetio je rođake u selu Smriječno, u kome je rođen njegov otac Ljubomir Tadić. Zaviče, pokazaće se još jednom, postao sve privlačnija stanica za predah umornih političkih ratnika. U svetu politike sve se na kraju prikaže kao magla i dim, a Zaviča je od solidnog materijala, naročito onaj kameniti, i uvek ima lepu reč za svoje odbeglo čedo.
Došao naš ponose sa svojom družinom i ovo je običaj.
Niste mi se mnogo promenili. A bilo je u Plužine bio zeleni hotel neki.
Da, da.
Sjećam se te boje hotela. Jesi bio ti?
Ja sam bio.
I Dragan je bio?
Ne, bio sam ja i pokojni mi otac.
Helikopterom iz Herceg Novog do Pive, pa pešice, makadamom, do kuće u kojoj se rodio njegov otac u selu Smriječno, podno Durmitora. 30. Tadića iščekuju ga od jutarnjih sati.
A djeće, star dava savjete. Imam samo da se čuva, da zdravo bude, da izbjegava određene situacije koje su opasne.
Boga mi, psihički se opteretimo mnogo, zna. Krivo nam je kad neko na njega priča da ne valja i tako.
Smejte se vi, ali spoljni svet baš ume da bude surov prema političaru. Zato mu treba mesto na kome će da se osveži i okrepi. Treba mu mirna luka ili pre marina, da natankuje gorivo za dušu, da bi potom još krepkije služio narodu zemlje čuda. Čovjek se ponekad pita, uzgred budi rečeno, što li se toliko muče kad svi znaju gde im je bolje. Izgleda da su svi na vlast i u politiku otišli pod moranje i po nekom višem pozivu. Zato trpe tu golgotu. Bilo kako bilo, Verica Kalanović snagu obnavlja u svom Trsteniku, iz koga je otišla, ali ga nije zaboravila. Tamo ima stan, ima i cveće koje buja, zaliva ga sestra, ima porodične fotografije. Ima dakle gde da se skloni, da udahne duboko, a onda još bolje razvija regione. Emisija U trendu, Snežane Dakić, jula ove godine.
Ovo su naše slike neobaveznije. Ovo smo moja sestra, moj muž, sin i ja na jednom letovanju, gde smo bili, kao što vidite, svi jako dobro raspoloženi, nasmejani. Da. Inače, ja u Beogradu mnogo radim, ja volim i svoj stan u Beogradu, tamo je moja porodica, ali nekako ovde najlepše spavam, najmirnije mi je, najtoplije mi je i ovde slavimo našu slavu.
I na kraju Mlađan Dinkić. Dinkić nije preterivao sa odmorima, ali sada će moći da se opusti. Mada, koliko je poznato, više voli skijanje od letnjeg čvarenja na moru. Skija od petog osnovne i mnogo voli Staru planinu. Voli je privatno i profesionalno. Dodatno i dubinski uživao je u čarima planine kada je prethodni put napustio vladu Srbije. Baš dok je isticala ta vladarska pauza, razgovarao je sa Snežanom Dakić opet u emisiju Trendu. Oboje pod punom skijaškom opremom. Dinkić čak nasmejan, što mu se ne dešava često. Da li je za to zadužen planinski vazduh ili čišćenje od otrova politike, ko to zna? 3. mart 2012.
Fantastične prirode, malo neobične, ovdje imamo bukovu šumu, obično smo navikli na jele i drugo, kad se popnete gore, stvarno vidik je odličan, Stara planina je prelepa. Moram da kažem da mi je učinjena usluga, jer ja nisam bio zadovoljan kako je vlada radila, generalno mislim da posle mene radi još gore. Bolje je biti van toga i pomoglo mi je možda i da neke stvari razmislim trezvenije, tako da koristilo mi u svakom slučaju.
Da li se zbog nečega kajete, zbog nekih svojih reakcija, možda emotivnih, kako ste prošli kroz svih tih 12 godina u vlasti od 2000 do 2012?
Ma to jeste veliki stres i naravno da mnogo je mirniji život dok sam predavao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, to je bio pravi život, radio sam kao konsultant za razne kompanije, lepo, pristojno zarađivao, nije bilo stresa, bio uvaženi asistent, tada boli su me studenti.
Kako vam se sada čini, da li ćete se vratiti profesuri tom mirnom profesorskom životu?
To se nikad ne zna, jer niko ne zna šta život nosi. Ja se ne plašim nikakvog posla, volim jedno i drugo. Ipak, politika je jedini način da se nešto konkretno u praksi uradi. Da nisam ušao u politiku, nikad se ne bi napravila Stara planina, nikad se ne bi napravila fabrika Fiat u Kragujevcu, Benetton ne bi nikad došao u Srbiju, ne bi možda bila vraćena ljudima stara devizna štednja. I zato mi je žao što nema više boljih ljudi u politici, jer ljudi beže od politike kada vide kako prolaze oni koji nešto pokušaju da urade.
E, čak ni Alapača, poput mene, ovome nema šta da doda. Bile su to priče iz zemlje čuda, danas su sa vama bili Saša Hajdin, Aleksandar Radović, Bilja Krstić i Tanja Milikić. Prijatno.